My dear brothers and sisters,
rakkaat veljeni ja sisäreni, olen kiitollinen siitä, että saan olla kanssanne tässä erityisessä tilaisuudessa. Tämä tapahtuma on historiallinen, sillä läsnä on 173 uutta lähetysjohtajaa puolisoineen. He tulevat 19 eri maasta, ja heidän tehtäväkseen on annettu palvella 50 maassa kautta maailman. Tämä ennätyksellinen määrä uusia lähetysjohtajia sekä yli 70 000 lähetyssaarnaajan ennätysmäärä ovat merkittäviä osoituksia siitä, että Herra jouduttaa työtään. Lähetystyö tulee eläväksi, kun kuulemme ainutlaatuisia kertomuksia yksittäisten ihmisten kääntymyksestä. Tänään haluaisin aloittaa puheeni äskettäin nauhoitetulla keskustelulla sisar Neil F. Marriottin kanssa, joka hyväksyttiin viime huhtikuussa toiseksi neuvonantajaksi nuorten naisten ylimpään johtokuntaan. Kun kuuntelette tarkoin hänen kertomustaan, voitte oppia monia asioita. Sisar Marriott, minulla on ollut etuoikeus olla aiemmin tekemisissä sinun ja rakkaan aviomiehesi Davidin kanssa. Useimmat kirkon jäsenet eivät kuitenkaan tunne sinua yhtä hyvin kuin minä. Kertoisitko meille hieman kääntymyksestäsi?
Kiitos, vanhin Nelson. Kun olin 22-vuotias, muutin töihin Bostoniin, Massachusettsiin. Siellä tapasin kaksi kirkon jäsentä. Ja toinen heistä sanoi, minä olen mormoni. Huonetoverinen minä kysymme, mikä on mormoni? Niinpä toinen heistä sanoi, haluaisitteko, että tuomme luoksenne pari ystävämme, jotta he voisivat kertoa teille lisää uskonkäsityksistämme? Suunnilleen viikon kuluttua he toivat kaksi ystäväänsä. Ja se oli ensi kerta, kun näin mormonilähetyssaarnaajat. Ja minun on sanottava, että minulla oli hyvin monia kysymyksiä. Mutta he tulivat yhä uudelleen, ja viimein he kertoivat pelastussuunnitelmasta. Muistan vieläkin tuon illan hyvin. He sanoivat, ennen kuin tulit tänne, asuit henkimaailmassa taivaallisen isäsi kanssa. Olet hänen henkityttärensä. Vanhi Nelson, minä tunnistin nuo sanat. Ne olivat minulle tutut. En ollut koskaan kuullut niitä tässä elämässä, mutta tiesin, että olin kuullut ne jossakin aiemmin. Tämän tapaamisen lopussa yksi jäsenistä sanoi, haluaisin esittää vielä yhden kysymyksen. Hän katsoi suoraan minuun ja sanoi, Neil, mitä sinä ajattelet mormonin kirjasta? Ja sanat, jotka tulivat suustani, olivat, uskon, että se on totta. Olin ihmeissäni, kun kuulin noiden sanojen kirveni ilmassa. Uskon, että se on totta. Ja hän jätti erittäin viisaasti tarttumatta siihen ja sanoi ainoastaan, no, nyt kun sinulla on ymmärrys siitä, niin mitä aiot tehdä? Sinä iltana lupasin hänelle, että rukoilisin vilpittömästi. Polvistuin makuuhuoneessani ja sanoin vain, taivaallinen isä, jos tämä on vapahtajan ainoa tosi kirkkomaan päällä, minä menen kasteelle. Minun täytyy vain saada tietää, että se on totta. Ja välittömästi ääni päässäni tai sydämessäni sanoi, se on totta. Noin vain. Hypähdin ylös polviltani ja sanoin, se on totta. Olin jokseenkin yllättynyt tästä ihmeellisestä vastauksesta. Seuraavana aamuna soitin lähetysjohtajalle ja sanoin, huomenta, minun pitää saada kaste.
Hän oli iloissaan, kuin sai kuulla sinulta. Oliko sinulla mitään tuntemuksia esivanhempiasi kohtaan?
Onpa mielenkiintoista, että kysyt siitä, sillä aivan ensimmäinen tehtäväni kirkossa oli hyvin innoitettu. Piispa kutsui minut toimistonsa ja kysyi, haluaisinko olla sukututkimuskomitean jäsen. Kirjoitin molemmille isoäideilleni, jotka olivat yli 80-vuotiaita. Muistan, että kuli muutamia viikkoja, mutta sitten posti toi kenkälaatikon, joka oli täynnä valokuvia, joiden taakse oli kirjoitettu nimiä ja pieniä muistiinpanoja. Sitten istahdin makuuhuoneeni lattialle ja aloin asetella sukuja pinoihin. Dadein suku, Hillin suku, Rain suku, Fieldingin suku. Kun olin lajittelemassa kuvia, katsoin äkkiä ylöspäin. En nähnyt mitään, mutta huone oli täynnä. Tunsin, että se oli täynnä ihmisiä, jotka olivat kiinnostuneita ja onnellisia. Kykenin jollakin tavoin tuntemaan heidän läsnäolonsa. Luulin, että ensimmäisten 2 tai 3 vuoden aikana, jolloin olin jäsen, tein suunnilleen 70 nimeä. Noin 70 ihmisen puolesta tehtiin endometitemppelissä. Tapana oli lähettää nimiä mieheni Davidin täällä oleville sukulaisille. Minun täytyy kertoa vähän Davidista.
Kerro, kuka David on.
David on niin erityinen. Hän oli toinen niistä jäsenistä, jotka kysyivät meiltä, halusimmeko tietää enemmän kirkosta. Meidät vihittiin Suolajärven temppelissä vain 1 vuosi ja 6 kuukautta kasten jälkeen.
Eikö se olekin mukava lisäestu siitä, että on jäsenlähetyssaarnaaja?
Kyllä, suosittelen sitä.
Sinulla ja Davidilla on nyt hieno perhe. Kerro meille perheestänne.
Niin, meillä on 11 lasta. Kun menimme naimisiin, haluimme saada perheen. Perustaa perheen. Ja lapset vain tulivat. He ovat valittuja henkiä.
Onko sinulla mahdollisesti neuvoja suurenmoisille sisarillemme, jotka yrittävät tasapainoilla vaimon, äidin ja uskollisen Herran palvelijan, Herran opetuslapsen rooleissa?
No, rakastan kirkon kokouksia. Tiedän, että tämä kuulostaa oudolta, mutta kaikkein tärkeintä minulle on kotini. Niinpä jokaisen kirkon tehtävän saadessani olen huolehtinut ensiksi kodistani. Ja nämä 2 ovat tuntuneet tukevan toinen toistaan. Olen ollut pois joistakin kokouksista, mutta se ei ole häirännyt perhe-elämää. Se on pikemminkin opettanut minua olemaan parempi äiti.
Olemme hyvin kiitollisia sinulle siitä palvelusta, jota olet tehnyt ja jota edelleen teet.
Kiitos.
Kiitos, sisar Marriott. Eikö hänen kertomuksensa olekin innoittava ja opettavainen? Huomasitteko, kuinka jäsenet ja lähetyssaarnaajat tekevät yhteistyötä? Kyllä, tämä jäsen meni naimisiin hänen kanssaan. Välittävätkö he todella hänestä? Havaitsitteko, mikä rooli oli niillä verhon toisella puolella olevilla sukulaisilla, jotka myös välittivät hänestä? Tunsitteko sellaisen naisen hyvyyden, joka rakastaa aviomiestään ja lapsiaan? Kun tunnen ilon, joka on tullut hänen elämäänsä ja tulevien sukupolvien elämään, oma todistukseni vahvistuu ja into kertoa evankeliumista lisääntyy. Liian usein pilkomme Herran työn osiin, joiden emme ajattele kuuluvan yhteen. Onpa kyse evankeliumin saarnaamisesta kirkkoon kuulumattomille, palvelemisesta uusien käännynäisten kanssa, vähemmän aktiivisten jäsenten aktivoinnista, aktiivisten jäsenten opettamisesta ja vahvistamisesta tai sukututkimus- ja temppelityön tekemisestä. Työ on yhtä kokonaisuutta. Nämä eivät ole erillisiä toimintoja. Ne kaikki kuuluvat pelastuksen työhön. Ne, jotka ovat verhon toisella puolella, riemuitsevat ja huutavat ylistystä, kun heidän jälkeläisensä ottavat vastaan evankeliumin tai palaavat sen piiriin, sillä he tietävät, että heidän jälkeläisensä pystyvät nyt suorittamaan välttämättömät temppelitoimitukset heidän puolestaan, yhdistäen kuolleet sukupolvet. Tämän asian sisar Marriott oppi pian kasteensa jälkeen. Toivon, että jokaisella kirkon jäsenellä olisi tilaisuus kokea tätä esivanhempien kannustavaa rakkautta. Havainnollistaakseni sitä, kuinka taivaallinen isämme odottaa meidän rakastavan toisiamme, kerron teille vertauksen isästä nukkumaan menoaikaan. Eräänä iltana rakastava isä istuu kotona, kun hänen vaimonsa ja lapsensa ovat käyneet levolle. Hänen mielensä tulee äkkiä ajatus. Kehotus. Tarkista, että lapsilla on kaikki hyvin. Hän riisuu kenkänsä ja kävelee hiljaa makuhuoneen ovelle. Avoimesta oviaukosta heijastuvassa himmeässä valossa hän näkee 2 pientä päätä tyynyllä. Lapset ovat käpertyneet huopiansa alle ja ovat sikeässä unessa. Kun hän kuuntelee heidän hiljaista hengitystään, hän kertaa mielessään aiempia päivän tapahtumia. Hän kuulee heidän naurunsa, kun he leikkivät yhdessä. Hän näkee heidän hymynsä, kun he olivat eväsretkellä, ja kuulee heidän kikatuksensa, kun heidät yllätettiin syöttämästä jäätelöä koiralle. Lapsia kohtaan on helpompi olla kärsivällinen, kun he nukkuvat. Lasten nukkuessa hän miettii, mitä he tarvitsevat ja kuinka hän voi auttaa heitä. Hän tuntee rakkauden tulvan ja vahvan velvollisuuden suojella heitä. Hän kulkee varpaisillaan toiseen makuuhuoneeseen, missä kahden vanhemman lapsen pitäisi olla. Hän näkee kaksi vuodetta, mutta hänen sydämensä jättää lyönnin väliin, kun hän huomaa, että toinen vuoteista on tyhjä. Hän kääntyy ympäri ja kävelee työhuoneeseen, mistä hän on joskus löytänyt kadonneen tyttärensä. Sieltä hän löytää tytön lukemassa äänetikirjaa tuolilla. En saanut unta, tyttö sanoo. Isä siirtää tuolin tytön viereen. He juttelevat tytön päivästä, ystävistä, tavoitteista ja unelmista. Myöhemmin tyttö menee takaisin vuoteeseen, ja isä tekee vielä viimeisen kierroksen, ennen kuin sammuttaa valot ja menee levolle. Aamulla isä auttaa rakasta vaimoaan, kun tämä valmistaa aamiaisen. Hän kattaa pöytään paikan jokaiselle lapselle, nuorimmallekin, joka nukkuu mielellään pidempään. Keittiöstä leijäilevä tuoksu saa lapset nousemaan ylös, ja he tulevat kiireesti juoksujalkaa ja lörpötellen. Mutta yksi tuoleista on tyhjä. Isä pyytää heitä odottamaan, kun hän menee herättävään puuttuvan lapsen. Pian koko perhe nauttii yhdessä aamiaista. Mitä me voimme oppia tästä yksinkertaisesta vertauksesta? Isä noudatti saamaansa ajatusta tarkistaa, että lapsilla on kaikki hyvin. Hän arvioi suhdettaan heihin. Hän etsi kadonneen lapsen. Kaikkia hänen tekojaan kannusti pelkästään rakkaus. Hän ei tehnyt sitä, mitä teki, sen vuoksi, että oli lukenut käsikirjan. Kukaan ei ollut antanut hänelle tehtävien töiden luetteloa. Hän noudatti sydämensä tunteita. Samoin on laita lähetystyössä. Tehokkaimmat lähetyssaarnaajat toimivat aina rakkaudesta. Rakkaus on hyvän lähetystyön voiteluaine ja henki. Vertauksen isä rakasti jokaista lastaan. Samalla tavoin meidänkin tulisi toimia rakkaudesta, auttaaksemme kaikkia, ei pelkästään muutamia suosikkeja. Tilaisuuksia tulee monin eri tavoin, ja valitettavasti jotkut niistä menevät hukkaan. Yksi esimerkki tulee omasta suvustani. Kaikki 8 isovanhempieni vanhempaa liittyivät kirkkoon Euroopassa. He kaikki muuttivat Amerikkaan. Evankeliumi oli heille kaikki kaikessa. Kuitenkin jotkut vanhempieni myöhemmässä polvessa ajautuivat pois aktiivisuudesta kirkossa. Niinpä minä vartuin kodissa, jossa vanhempani eivät osallistuneet kirkon kokouksiin. Monia vuosia kestäneiden kirurgian erikoistumisopintojeni ja tutkimustyöni aikana vaimoni, minä ja lapsemme asuimme kaukana vanhemmistamme muissa osissa maata. Alituisen huolen ja vieläpä ahdistuksen vuoksi, jota tunsin rakkaiden vanhempieni iankaikkisesta hyvinvoinnista, kirjoitin vilpittömän kirjeen heidän piispalleen. Tunsin hänet hyvin, ja minulla oli suuret toiveet siitä, että hän voisi auttaa. Kerron rakkaudestani vanhempiani kohtaan ja kysyin tältä hyvältä piispalta, voisiko hän pyytää tai kutsua jonkun opettamaan evankeliumia rakkaalle äidilleni ja isälleni. Myöhemmin sain heidän piispaltaan vastauksen. Hän kirjoitti, kuinka pahoillaan hän oli siitä, että hänellä ei ollut ketään, jonka hän voisi kutsua opettamaan vanhempiani. Piispan vastaus teki toiveeni tyhjiksi. Hänellä ei ollut ketään, joka olisi auttanut häntä. Tuollaista ei pitäisi koskaan tapahtua meidän päivinämme. Koskaan enää piispan ei tarvitse tuntea olevansa tyhjin käsin. Nykyisin piispoilla on seurakuntaneuvostonsa jäsenet, seurakunnan lähetystyön johtaja ja lähetyssaarnaajat, jotka ovat valmiita halukkaita ja kykeneviä auttamaan apua anovien lasten vanhempien pelastamisessa. Vuosikymmeniä myöhemmin vanhempani kokivat todellisen kääntymyksen Herraan. Heidät sinetöitiin temppelissä ja heidän lapsensa sinetöitiin heihin, mutta en koskaan unohda sitä, mitä opin heidän kokemuksestaan. Voisiko rakastava taivaan isä, joka on käskenyt meidän saarnata evankeliumia kaikille luoduille, tehdä milloinkaan eroa niiden välillä, jotka eivät ole koskaan kuulleet evankeliumista, ja niiden, jotka ovat kuulleet siitä kerran ja sitten unohtaneet sen? Vastaus on varmasti ei. Pelastuksen työssä ketään ei jätetä ulkopuolelle. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon lähetyssaarnaajat ja jäsenet on lähetetty tekemään työtä Herran viinitarhassa ihmissielujen pelastamiseksi. Tähän sisältyy mitä parhaimmalla tavalla jäsenlähetystyö, johon kuuluu vähemmän aktiivisten jäsenten aktivointi ja Jumalan lasten valmistaminen saamaan temppelin siunaukset. Jumala haluaa kaikkien lastensa tulevan kelvollisiksi ihan kaikkiseen elämään, jotta voivat palata hänen luokseen. Lähetystyö Herran valtakunnassa on pelastamispyrkimys. Rakas presidentti Thomas S. Monson on toistuvasti puhunut meille pyrkimyksestämme pelastaa. Hän on sanonut, me voimme ojentaa kätemme niille, joista me olemme vastuussa, ja tuoda heidät Herran pöydän ääreen nauttimaan hänen sanastaan ja iloitsemaan hänen henkensä toveruudesta. Tässä suuressa työssä meillä on ilo tuoda sieluja Kristuksen luo solmimaan ensimmäiset liittonsa, ja meillä on myös ilo tuoda sieluja takaisin heidän aiemmin solmimiinsa liittoihin. Presidentti Joseph Fielding Smith on selittänyt, niiden sielujen pelastaminen, jotka ovat eksyneet laumasta, on aivan yhtä arvokasta ja kiitettävää, ja saa aikaan aivan yhtä paljon riemua taivaassa kuin niiden sielujen pelastaminen, jotka ovat maailman kaukaisissa kolkissa. Jokaisessa seurakunnassa on 2 henkilöä, jotka määräävät lähetystyön tahdin. He ovat piispa ja seurakunnan lähetystyön johtaja. Piispalla on hallussaan avaimet työn johtamiseen. Käsikirjassa 2 sanotaan, että piispa ja hänen neuvonantajansa antavat tärkeän sijan jäsenlähetystyölle. He opettavat säännöllisesti lähetystyötä koskevia oppeja. He kannustavat seurakuntalaisia työskentelemään kokoaikaisten lähetyssaarnien kanssa, tutkijoiden löytämiseksi, opettamiseksi ja kastamiseksi. He näyttävät esimerkkiä etsimällä ja valmistamalla yksilöitä ja perheitä lähetyssaarnaajien opetettaviksi. Piispan innoitetun kutsun myötä seurakunnan lähetystyön johtaja johtaa lähetystyötä. Kun hän koordinoi, opastaa, järjestää, organisoi, auttaa, osallistuu, huolehtii ja muilla tavoin ohjaa lähetystyötä seurakunnassa. Hän pitää säännöllisesti kokoaikaisten lähetyssaarnaajien kanssa lähetystyön koordinointikokouksen ja huolehtii siitä, että lähetyssaarnaajat kutsutaan osallistumaan seurakuntaneuvoston kokouksiin silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Seurakunnan lähetystyön johtaja on lähetyssaarnaajien aktiivinen kumppani ja auttaa heitä etsimällä opetustilaisuuksia, neuvomalla heitä ja koordinoimalla kaikkia seurakunnassa olevia resursseja. Tähän voi sisältyä sen selvittäminen, ketkä jäsenet ovat halukkaita lähtemään lähetyssaarnaajien kanssa työhön, antamaan kotinsa oppia heidän opetuspaikaksi, tarjoamaan tarvittavia kyytejä ja olemaan avuksi lähetyssaarnaajille, kun nämä opettavat vastakkaista sukupuolta olevia ihmisiä. Seurakunnan lähetystyön johtajalla on merkittävä rooli. Te seurakuntien lähetystyön johtajat, kiinnittäkää huomiota tähän. Me pyydämme teitä kohoamaan tämän uuden vastuun tasalle. Tuntekaa lähetyssaarnaajat. Olkaa heidän paras ystävänsä. Tehkää työtä heidän kanssaan. Auttakaa heidän sopimuskirjansa täyttämisessä merkityksellisillä sopimuksilla, niin että heillä ole aikaa koputella ovia etsien ihmisiä opetettaviksi. Seurakunnan lähetystyön johtaja ja kokoaikaiset lähetyssaarnaajat keskittävät ponnistelunsa piispan ohjeiden mukaisesti uusiin, vähemmän aktiivisiin ja palaviin jäseniin ja näiden perheisiin. He keskittyvät ystäviin, osajäsenperheisiin sekä näiden perheisiin ja ystäviin, kiinnostusta osoittaviin seurakunnan jäsenten naapureihin ja ystäviin sekä muihin, jotka haluavat vilpittömästi kuunnella. Käsikirjat kertovat meille, mitä meidän tulee tehdä, mutta eivät sitä, kuinka meidän tulee se tehdä. Ei ole olemassa tekstiä, joka kertoisi, mitä meidän tulee sanoa, eikä myöskään tarkoin määrättyjä askeleita evankeliumin ilon tuomiseksi ihmisten elämään. Vertauksesta opimme, että ei ole olemassa kirjaa, joka kertoisi vanhemmalle, mitä tehdä, jos lapsi on kadoksissa. Mutta kuka isä tai äiti lykkäisi lapsen etsimistä, kunnes käsikirja kirjoitettaisiin? Hyvien vanhempien tavoin hyvät johtajat ryhtyvät toimiin rakkaudesta. Kun he toimivat rakkaudessa, henki johdattaa heitä ja auttaa heitä ymmärtämään, että jokainen ihminen tarvitsee ainutkertaista huolenpitoa saadakseen elämänsä sellaisen ilon, joka tulee Herran tavan mukaisesta elämästä. Seurakunnan lähetystyön johtaja on yhdistävä siiden lähetyssaareen, seurakuntaneuvoston ja seurakunnan jäsenten välillä. Kuinka hän voi olla sitä? Kuinka hän voi herättää jokaisessa seurakuntaneuvoston jäsenessä oman innostuksensa veroista innostusta lähetystyötä kohtaan? Näytämme videotallenteessa, kuinka Edmondsin kolmannen seurakunnan lähetystyönjohtaja Stillwaterin vaarnassa Oklahomassa Yhdysvalloissa oli sitä. Hän kykeni muuttamaan seurakuntansa lähetystyökulttuuriin.
Meillä oli juuri yksi pahimmista kuivuuksista 50 vuoteen. Tavallaan kuivuuden tapaan vaarnassa me ei ollut paljonkaan edistystä lähetystyössä. Oman seurakuntamme osalta tiedän, että meillä ei ollut käännynnäiskastetta 3 vuoteen.
Vaarnan johtokuntana olimme huolissamme siitä, mitä tapahtui, ja neuvottelimme yhdessä. Sitten lähetimme kirjeen, jossa pyysimme jäseniä yhdessä paastoamaan lähetystyön puolesta ja kuivuuden loppumisen puolesta.
Me saimme sen kirjeen, ja koko vaarna sekä ympärillämme olevat muut vaarnat paastosivat, ja lähetystyö alkoi välittömästi päästä vauhtiin. Sulkuportit ikään kuin avautuivat, ja jokainen tuli mukaan. Vanhin Bowen 70 koorumista tuli tälle alueelle ja koulutti lähetyssaarnaajia. Yksi hänen ensimmäisistä huomautuksistaan oli, että seurakunnassanne olevat kokoaikaiset lähetyssaarnaajat ovat siellä pelkästään auttamassa teitä lähetystyössä. Meidän kirkon jäsenten tehtävä on olla aktiivisesti mukana työssä ja kutsua ystäviämme ja sukulaisiamme kirkkoon.
Sitä ei saada aikaan ilman kokoaikaisia lähetyssaarnaajia ja jäseniä, jotka ottavat sen asiakseen. Se on tavallaan tavoitteemme, saada kokoaikaisten lähetyssaarnaajien sijaan todellakin seurakunnan lähetystyön johtohenkilöt ja seurakuntaneuvosto ajamaan asioita tarmokkaasti.
Seurakunnan lähetystyön johtajan tehtävänä on tavata piispa ja seurakuntaneuvosto ja laatia seurakunnan lähetystyösuunnitelma ja sitten pyrkiä toteuttamaan suunnitelma, mikä tarkoittaa sitä, että jäseniä autetaan löytämään ihmisiä ja ystävystymään heidän kanssaan, jotta kokoaikaiset lähetystyöt voivat opettaa heitä.
Ainoa asia, jonka yritän yhdessä seurakunnan lähetystyönjohtajan apulaisen sekä lähetyssaarnaajien kanssa tehdä, on, että pyrin pitämään lähetyssaarnaajien kalenterin täynnä. Sen jälkeen, kun nämä kaikki lähetystyöpyrkimykset ovat kuluneena vuonna päässeet vauhtiin, olemme opettaneet aiemman keskimäärin 2, 3 tai 4 jäsenten läsnä ollessa opetetun oppiaiheen sijaan viikossa 10-12 oppiaihetta. Muutama kuukausi sitten opetimme jäsenen läsnä ollessa viikossa keskimäärin 14-16 oppiaihetta ja nyt tavoitteemme on 20. Kun tarkastelen kaikessa rauhassa tätä muutosta seurakunnassamme ja vaarnassamme, on hyvin helppo huomata 2 pääasiallista seikkaa, jotka ovat saaneet nämä lähetystyöpyrkimykset kasvamaan räjähdysmäisesti. Jäsenet ovat mukana lähetystyössä ja esittävät sitten kutsun tulla kirkkoon tai tavata lähetyssaarnaajat. Minä siis vain autan perhettäni ja jokaista muuta perhettä seurakunnassa löytämään tilaisuuksia kertoa evankeliumista muille.
I'm Trish Gavin. This is Mark.
Olen Trish Gavin ja tämä Mark Gavin.
Meidät kastettiin 26. tammikuuta 2013.
Se oli täydellinen kertomus jäsen lähetystyöstä. Seurakunnassamme oli eräs perhe, joka ystävystyi heidän kanssaan ja nämä esittelivät perheen toiselle perheelle. Heidän lapsensa tutustuivat toisiin lapsiin seurakunnassa ja he ystävystyivät.
Uskon, että Herra on johdattanut elämäämme monia kirkon jäseniä ja tiettyä tarkoitusta varten.
Se johti vakavampiin keskusteluihin lähetyssaarnaajien kanssa ja he alkoivat osallistua kirkon toimintaan säännöllisemmin.
Olen nähnyt, kuinka evankeliumi vaikuttaa heidän elämässään ja kuinka he ovat valona muille.
On tärkeää, että jäsenemme oppivat tuntemaan lähetyssaarnaajamme ja että lähetyssaarnaajamme oppivat tuntemaan jäsenemme. Mutta siitäkin merkityksellisempää, aivan ratkaisevan tärkeää on se, että jäsenemme oppivat tuntemaan tutkijamme ja alkoivat ystävystyä heidän kanssaan.
Olo tuntuu mukavalta, kun oppii ja tapaa sellaisia ihmisiä, koska silloin tuntee, että voi kysyä vapaasti. Voi tuntea olevansa vapaa tutkimaan ja oppimaan jotakin, mitä ei tiedä. Ei ole mitään arvostelua.
Tunsin paljon samaa kuin Joseph Smith, kun menin kirkosta toiseen. Minusta tuntui aina, että jotakin tärkeää puuttui. Tämä sopii. Se sopii perheelleni, se sopii minun elämääni.
Tämä kuivuus tai paikalleen pysähtynyt lähetystyökausi tällä alueella on selvästi päättynyt ja lähetystyö kasvaa voimassa päivä päivältä, enkä näe sen heikkenevän lähiaikoina. Tämä on myöhempien aikojen suurta työtä. Tämän takia olemme täällä kokoamassa Israelia. Ja minun ja kaikkien kirkon jäsenten velvollisuus on kertoa evankeliumista niin monelle ihmiselle kuin voimme.
Olemme kiitollisia vaarnajohtaja Kent W. Bowmanille ja tälle mahtavalle seurakunnan lähetystyönjohtajalle siitä, että he ovat näyttäneet meille, kuinka seurakunta lähetyssaarnaajat ja kokoaikaiset lähetyssaarnaajat ovat työskennelleet yhdessä. Mielessään yksi ainoa tarkoitus ja yhtenäinen näkemys. He ovat tunteneet rakastamiensa ihmisten hengelliset ja ajalliset tarpeet. Kyllä, seurakuntaneuvoston todelliset palkinnot saadaan ja työ toteutetaan sen kokousten ulkopuolella, sen jäsenten opettamien ihmisten ollessa läsnä. Saattaisitte kuvitella, että vertauksessamme isä kuvasi seurakunnan piispaa tai seurakunnan lähetystyöjohtajaa. Itse asiassa isä olisi voinut kuvata ketä tahansa kirkon jäsentä. Jokainen voi rakastain toimia siten kuin hyvä paimen toimisi, suunnitella ja pelastaa. Ja jokainen voi tehdä sen rukoillen ja saaden innoitusta meidän kaikkien isältä. Saadessaan Jumalalta ohjausta kenenkään, seurakunnan apujärjestön johtohenkilön ei tarvitse odottaa piispan tai seurakunnan lähetystyönjohtajan antamia tehtäviä. Jokainen saa tunteen siitä, että laumamme näytti täysilukuiselta, kunnes aloimme varata paikan pöydässä jokaiselle, jonka pitäisi olla siellä, eikä pelkästään niille, jotka tulevat. Jokainen jäsen haluaa etsiä niitä, jotka eivät vielä ole kirkon jäseniä, tai niitä, jotka tarvitsevat apua saadakseen takaisin evankeliumin ilon. He toimivat innoituksesta ja rakkauden kannustamina. Kun me seuraamme Jeesusta Kristusta, me toimimme siten, kuin hän toimisi, ja rakastamme siten, kuin hän rakastaisi. Hänen työtään toteutetaan yksi ihminen kerrallaan. Meidän ponnistelujemme vaikuttimena on rakkaus lähimmäistämme ja taivallista isämme kohtaan, jonka lapsia me olemme. Kyllä, Jumala on meidän isämme, Jeesus on Kristus. Tämä on hänen kirkkonsa, me olemme hänen palvelijoitaan. Todistan siitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.